Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Namanganda qariyb 2 million dollarni noqonuniy ravishda xorijga olib chiqib ketmoqchi bo'lganlar ushlandi. Qashqadaryoda arxeologiya yodgorligini vayron qilgan kishi hibsga olindi. Rossiya mudofaa vaziri harbiylar kengashida ishtirok etish uchun Toshkentga keldi. AQShning BMTdagi vakili: Rossiya dunyoni yadroviy halokatga turtmoqda. Ommaviy axborot vositalari: AQSh Ukraina uchun 3 milliard dollarlik yordam paketini hozirlamoqda. Kaba va Konstitutsiya: Mirziyoyevning Saudiyaga safari, tarixiy parallellar. Tahlil: Nega sanksiyalarga qaramay Rossiyada ishsizlik darajasi pastligicha qolmoqda? Daria otasining o'rniga o'ldi. FSB Duginaning qotilini topdimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Kaba va Konstitutsiya, Mirziyoyevning Saudiyaga safari, tarixiy parallellar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta Shavkat Mirziyoyevning Saudiya Arabistoniga davlat tashrifi O'zbekiston matbuot va ijtimoiy tarmoqlarining asosiy mavzusi bo'ldi. Safar asnosida prezidentning umra ziyoratini ado etgani esa aytish mumkinki, davlat rahbari tashrifining siyosiy va iqtisodiy kun tartibini ham bosib ketdi. Bu Mirziyoyevning prezidentlikka kelganidan beri ilk Ka'ba ziyorati, O'zbekiston prezidentining esa so'nggi 30 yilda Saudiya Arabistoniga ilk davlat tashrifidir. Ziyorat Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirilishi kutilayotgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarliklar borayotgan pallaga to'g'ri keldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va hukumatning o'nlab mulozimidan iborat hay'at 17 avgust kuni Saudiyaning Madina shahriga yetib bordi. Prezident o'sha kunning o'zida Masjidun Nabaviyni ziyorat qildi. 18 avgust kuni prezident muftiy Nuriddin Xoliqnazarov va mulozimlar qurshovida ihrom kiyib Ka'bani ziyorat qildi. O'zbekiston prezidentiga Ka'ba eshiklari ochilgani Masjidul Haromning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. Shavkat Mirziyoyevning ko'zda yosh bilan qilgan ibodati aks etgan videolar tarmoqlarda kuchli hissiyotlarni uyg'otgani kuzatildi. O'zbekiston rahbariga bu ziyoratida hamrohlik qilganlar orasida prezident ma'muriyati mulozimlari, vazirlar, din peshvolari, yozuvchi va blogerlar ham ko'rindi. Ziyoratda prezidentga hamroh bo'lgan O'zbekiston muftisi Nuriddin Xoliqnazarov safardan qaytgach ilk juma ma'ruzasida prezident bilan o'tgan tashrifini qavmiga hikoya qilib berdi. Keyin esa muftining bu hikoyasi safar tasvirlari bilan birga butun mamlakat xalqiga ulashildi. Bu Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti bo'lganidan beri Saudiya podshohligiga ilk davlat tashrifi va Ka'baga ilk ziyoratidir. O'zbekistonlik taniqli sharqshunos va manbashunos olim, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Ne'matulloh Ibrohimovga ko'ra, Mirziyoyevning bu tashrifi ikki davlat uchun ham birdek manfaatlidir. 18 avgust kuni o'tgan uchrashuvlarda ikki davlat va xususiy sektor vakillari o'rtasida 14 milliard dollarlik kelishuvga erishilgani, energetika, bojxona, fuqaro aviatsiyasi, turizm, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, mehnat munosabatlari kabi sohalarda hamkorlikka doir 15 ta hujjat qabul qilingani rasman aytildi. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston va Saudiya Arabistoni energetika vazirliklari hamda Saudiya kompaniyalari o'rtasida umumiy qiymati 12 milliard dollar bo'lgan 3 ta yirik kelishuv imzolangan. Jumladan, Saudiya tomoni investitsiyasiga O'zbekistonda yashil vodorod sektorini rivojlantirish ko'zda tutilayotgani alohida aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ACWA Power kompaniyasining Qoraqalpog'istonda quvvati 1.5 gigavatt bo'lgan va dunyoda eng yirik shamol elektr stansiyasini qurishi to'g'risida bitim imzolangani ma'lum qilindi. Rasmiylar bu stansiya 1 million 650 ming xonadonni elektr bilan ta'minlashini va'da qilmoqda. Shuningdek, prezident farmoni bilan 2023 yildan O'zbekiston Saudiya Arabistoni fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy qilinyapti. O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabiyev fikricha, bu gal hukumat e'lon qilgan rejalarning istiqboli yaqin va geosiyosiy nuqtai nazardan xavfsizroqdir. O'zbekiston Saudiya Arabistoni bilan umumiy qiymati 12 milliard dollarlik energetika sohasida bitim imzolabdi. Unga ko'ra, Saudiya Arabistoni O'zbekistonning Qoraqalpog'iston mintaqasida 1.5 gigavatt hajmli shamol energiya stansiyalarini quradi. Bu 1 million 650 ming xonadonni elektr toki bilan ta'minlashga yetar ekan. Loyiha 2026 yilda ishga tushishi aytilmoqda. Saudiya bilan energetika borasidagi kelishuv arzonroq, xavfsiz va natijadorligi tez ko'rinmoqda. Qolaversa, Saudiya bu loyihani O'zbekistonga geosiyosiy ta'sir vositasi vositasi sifatida ishlatmasligi aniq. Prezident Shavkat Mirziyoyev bunga qadar 2017-yilning may oyida bir marta Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitida qatnashish uchun Saudiya Arabistoniga borgan edi. O'shanda Mirziyoyevni podshohlikning valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud taklif qilgan. Ayni paytda valiahd shahzoda podshohlikni neft zaxiralariga qaramlikdan qutqarish uchun Vision 2030 deb nomlangan taraqqiyot strategiyasini ilgari surgan. Bu dastur mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, ya'ni faqat yer osti boyliklaridan emas, turfa xil sektorlardan daromad olish, shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasi, sog'liqni saqlash, ta'lim, sport, madaniyat va sayyohlikni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Ayni dastur doirasida valiahd shahzoda Saudiya ayollariga mahramsiz mashina haydash huquqini berdi. Sayyohlarni jalb qilish uchun kinoteatrlarni ochdi. Ayollarning stadion va konsertlarga kirishiga ruxsat berildi. G'arb davlatlaridan boradigan investorlar uchun barcha sharoitlari muhayyo. Hatto tungi klublari bo'lgan rezidensiya va ko'ngilochar maskanlar ochildi. O'zbekiston rasmiy matbuotining xabar qilishicha, hukumat shahzodaning Vision 2030 dasturiga asoslangan yangicha siyosatini qo'llaydi. O'zbekiston prezidentining rasmiy sayti Saudiya shahzodasining Vision 2030, Nigoh 2030 davlat dasturi O'zbekistonda Mirziyoyev boshlagan islohotlarga to'la yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi bilan hamohang ekani haqida yozdi. Mintaqa va umuman musulmon rahbarlarining Saudiya Arabistoniga tashrifi doirasida Makka va Madinani ziyorat etishi, diniy amallarni bajarishi noodatiy hol emas. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov mintaqada birinchi bo'lib Makkada ihrom kiygan va umra ziyoratini amalga oshirgan edi. Saudiya Arabistoni qiroli Islom Karimovga Ka'ba poshning Oli Imron surasi 97-chi oyati yozilgan bir parchasini sovg'a qilgan. Bu safarda prezidentga hukumat mulozimlari bilan birga marhum ulamo, O'zbekiston va mintaqa musulmonlarining sobiq rahbari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hamrohlik qilgan. Shavkat Mirziyoyevdan farqli, Islom Karimovning namoz o'qib duo qilgani teleekranlarda ko'rsatilmagan. Islom Karimovning bu safaridan so'ng ikki davlat o'rtasida munosabatlar izchil rivojlana boshladi. Hajga boruvchi o'zbekistonliklar soni oshirilgan, saudiyalik ulamolarning O'zbekistonga tashrifi va masjidlar, madrasalar uchun xayriyasi ko'paygan edi. Ammo O'zbekistonda Gorbachev davrida boshlangan diniy uyg'onish uzoq davom etmadi. 1991-yil dekabrdagi prezident saylovlari arafasida Namanganda yuz bergan islomiy g'alayon ortidan inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra avvaliga Farg'ona vodiysidagi diniy guruhlar yetakchilari, keyin esa davlatdan mustaqil kengroq musulmonlar ommasiga qarshi ta'qiblar boshlanib ketdi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisining sobiq o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarma boshlig'i bo'lib ishlagan Nuriymon Abulhasanning eslashicha, vahobiylik diniy radikal oqimining asos manbai sifatida Saudiya Arabistoni ko'rilgan edi. Sobiq mulozimning Azon Uz loyihasiga bergan intervyusida aytishicha, O'zbekistonda vahobiylik oqimi asoschisi sifatida Muhammad ibn Abdulvahob nomining tilga olinishi 2000-yillar boshida Saudiya hukumatining noroziligiga sabab bo'lgan. Podshohlik bu borada O'zbekistonga rasmiy norozilik notasi yo'llagan. 2016-yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan prezidentlikka kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev diniy siyosatda islohotlarni va'da qildi. Islom Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan minglab shaxs qora ro'yxatdan chiqarildi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida ro'yxatdagilar soni 17 ming, chiqarilganlar soni 16 ming degan edi. Tahlilchilar O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruvi davrida muttasil cheklab kelingan diniy erkinliklar qaytarilayotgani, ayni paytda mamlakat ichkarisi va tashqarisida diniy radikalizm tahdidining kuchayishiga sabab bo'ladigan omillar hanuz saqlanib qolayotganini aytishadi. Davlat dinsiz, jamiyat dindor bo'lishi kerak. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti sifatida Saudiyaga qilgan rasmiy tashrifi muomalada amalga oshirgan umra ziyoratlari uning shaxsiy ibodatidir. Bu ibodat jarayonini xalq pulidan moliyalashtiriladigan davlat mediasida keng yoritish va targ'ibot qilish noto'g'ri deb yozdi tahlilchi Sardor Salim. Umra ziyorati Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirishi kutilayotgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. Referendum sanasi hozirgacha e'lon qilingani yo'q, ammo ayrim sharhlovchilar Makkaga safarni bu muhim siyosiy tadbirning bir qismi demoqda. Birinchi prezident Islom Karimov Ka'ba ziyoratidan 3 yil o'tib, o'zining prezidentlik muddatini referendum orqali uzaytirgan edi. Bu safargi referendum esa 3 yildan so'ng Shavkat Mirziyoyevga 3-chi muddat prezidentlikka saylanish uchun yo'l ochishi kutiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tahlil. Nega sanksiyalarga qaramay Rossiyada ishsizlik darajasi pastligicha qolmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb davlatlari mamlakatga qarshi keng ko'lamli moliyaviy va texnologik sanksiyalarni kiritdi. Shu bilan birga minglab Rossiya fuqarolarini ish o'rinlari bilan ta'minlagan bir qancha G'arb shirkatlari mamlakatni yoppasiga tark etdi. Ammo Rossiyada ishsizlik darajasi hayratlanarli darajada past bo'lib qolmoqda. Joriy yilning may oyida Rossiyada ishsizlik darajasi 3.9% ga tushdi va iyun oyida ham xuddi shunday darajada saqlanib qoldi. Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyin mamlakatda bunday ko'rsatkich kuzatildi. Solishtirish uchun ayni damda AQShda ishsizlik darajasi 3.6%ni tashkil qiladi. Prezident Vladimir Putin hukumati saylov natijalari hamda COVID yuqtirganlar soni kabi ko'rsatkichlarni soxtalashtirgani hamda Ukrainadagi urushdagi yo'qotishlarni yashirayotganini ko'rsatuvchi dalillar bisyor ekani hisobga olinsa, Rossiya ishsizlik darajasi bo'yicha ham yolg'on ma'lumot berayotganini taxmin qilish mumkin. Ayrim mutaxassislar ishsizlik bo'yicha rasmiy statistikaga 100% ishonmasa-da, ko'pchilik past ishsizlik darajasining asosiy sababi yolg'on statistika bilan bog'liq emas degan fikrda. Ularning ta'kidlashicha, bu holat demografik pasayish tendensiyalari, ishchilarni haydash o'rniga ish vaqti va ish haqi keng ko'lamda qisqartirilayotgani hamda Rossiya hukumatining iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etishdagi tajribasi bilan bog'liqdir. Shuningdek, fevral oyidan beri mehnatga layoqatli shaxslarning Rossiyadan ommaviy chiqib ketayotgani, mamlakatda markaziy osiyolik muhojirlar sonining ko'pligi hamda urush ehtiyojlari barcha-barchasi ishsizlik darajasi past bo'lishiga hissa qo'shmoqda. G'arb mamlakatlarining konservativ hisoblariga ko'ra, Rossiya urushda bugunga qadar 15 mingdan oshiq odamni yo'qotdi. Kuzda qishloq xo'jaligi, qurilish va turizm sohalaridagi mavsumiy ishlar tugab, sanksiyalar bilan bog'liq iqtisodiy inqiroz chuqurlashishi ortidan ishsizlik ko'rsatkichi biroz ko'tarilishi kutilmoqda. Ammo Rossiyada yil yakunigacha ishsizlik darajasi ko'plab Yevropa mamlakatlaridagidan pastroq bo'lishi, kelgusi yilda esa mamlakatda bu ko'rsatkich barqaror bo'lib qolishlari kutilmoqda. Macro Advisory Consulting guruhi asoschisi Chris Weaver ozodlik bilan suhbatda gap shundaki, Kreml, ish beruvchilar va odamlar iqtisodiy inqirozga ko'nikib qolgan dedi. Resurslarga boy Rossiya Putinning 2000-yildan 2008-yilgacha davom etgan ilk ikki prezidentlik muddati davomida neft va gazning jahon bozorlaridagi narxlari oshgani tufayli katta iqtisodiy o'sishni boshdan kechirdi. O'shandan beri mamlakat 4 ta iqtisodiy turbulentlik davriga yo'liqdi. 2008-2009 yillardagi global moliyaviy inqiroz, 2014-yilda Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi tufayli g'arb sanksiyalarining birinchi bosqichi, shuningdek energiya narxlarining keskin pasayishi, 2020-yilda boshlangan COVID pandemiyasi, nihoyat Ukrainaga bosqin. Har bir bunday zarba ortidan hukumat ko'rilayotgan choralarni potensial siyosiy oqibatlari, shu jumladan ishsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishda tajriba orttirdi. Weaverning so'zlariga ko'ra, hokimiyat ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun ish joylarini himoya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, oz sonli korxonalar hukmronlik qiladigan chekka shaharlarda. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyani moliyaviy va texnologiya bozorlaridan uzib qo'ydi. Natijada ishlab chiqarishda importga tayanadigan ba'zi shirkatlar falajlanib qoldi. 100 minglab odam, shu jumladan ta'minot kompaniyalari xodimlarini ish bilan ta'minlaydigan avtomobil sanoati, ehtiyot qismlar eksportiga kiritilgan taqiqlar tufayli may oyida deyarli butunlay to'xtab qoldi. Rossiyada avtomobil ishlab chiqarish ko'lami 90%ga qisqardi. 15 avgust kuni Mehnat vaziri Anton Katsyakov Rossiyskaya gazeta Hukumat gazetasiga bergan intervyusida hukumat zudlik bilan kompaniyalarga yangi ehtiyot qismlarini topishga yordam bera boshlaganini aytdi. Xususan qarzlarni qayta tuzish, byudjet to'lovlarini ajratish va sohalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini kiritish orqali bu shirkatlarga yordam ko'rsatila boshlangan. Katyakovning so'zlariga ko'ra, hukumat zaif odamlarni yollash uchun kompaniyalarga subsidiyalar ajratmoqda, ishchilarni mushkul ahvolga tushib qolgan shirkatlardan sog'lom shirkatlarga ko'chirishga yordam bermoqda, o'quv dasturlari sonini oshirmoqda. Mamlakatda federal va mintaqaviy darajadagi ishchi guruhlar har hafta uchrashib, ishsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilmoqda. Ayni paytda davlat xorijiy shirkatlar mamlakatni tark etishi bilan bog'liq ish o'rinlaridagi yo'qotishlar minimal darajada bo'lishini ta'minlash uchun chora ko'rmoqda. Hukumat bunday shirkatlar xodimlarini ishdan bo'shatishini mushkullashtirish uchun to'siqlar yaratdi. Ko'plab shirkat rossiyalik ishchilari ahvolidan xavotir izhor qilib, o'z faoliyatini tugatgan bo'lishiga qaramay, ishchilarga maosh to'lashda davom etmoqda. Rossiyada 62 ming odamni ish bilan ta'minlagan McDonald's tarmog'i o'z biznesini sibirlik tadbirkorga sotdi. Biznesning yangi egasi ishchilarga kamida 2 yil davomida oldingidek maosh to'lashi shart. Center strategических разработок tahlil markazi iyun oyida e'lon qilgan hisobotida yozishicha, 350 ming kishi, ya'ni barcha ishchilarning taxminan 0.5% Rossiyada faoliyatini to'xtatgan yoki qisqartirgan xorijiy firmalarda ishlayotgan bo'lgan. Xorijiy bizneslarga Rossiya iqtisodiyotidagi ish o'rinlarining 2-3% to'g'ri keladi va ular aslida milliy miqyosda muhim ish beruvchi emas, deyiladi hisobotda. Iyul oyida Rossiya Markaziy banki tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, iqtisodchilar yil yakunida Rossiyada ishsizlik darajasi 5.6% ni tashkil etishini kutmoqda. Bu esa avvalgi hisoblardan 6.5% ga ozdir. Iqtisodiyot vaziri Maksim Reshetnikov joriy yil oxirida ishsizlik o'sishi haqidagi taxminlar haqida vahima qilmaslik haqida ogohlantirdi va vaziyatni nazorat qilishi mumkin ekanligini aytdi. Rossiya Iqtisodiyot vazirligi energiya eksportidan tushgan daromad joriy yilda 100 milliard dollarga oshishini bashorat qilmoqda. Bu esa hukumat sanksiyalarga qarshi kurashishida qo'l keladi. Ishsizlik darajasining pastligi hukumat uchun yaxshi bo'lsa-da, bu ko'rsatkichlar zamirida Rossiya uchun yomon xabar yashiringan. Hukumatning odamlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan barcha sa'y-harakatlari mamlakatdagi salbiy demografik tendensiya bilan bog'liqdir. Urush bu tendensiyani yanada keskinlashtirmoqda. Rossiyada qariyb 75 million kishi mehnatga layoqatli bo'lib, ulardan taxminan 3 millionga yaqini hozirda ishsiz. Ammo mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, mamlakatda ishchi kuchi yiliga 500 mingdan 1 milliongacha kamayib bormoqda. Chunki nafaqaga chiqayotganlar soni mehnat bozoriga kirayotganlar sonidan ko'p. Bu hodisa asosan 1990-yillar va 2000-yillarning boshlarida tug'ilishlar soni keskin kamaygani bilan bog'liq bo'lib, bunga qisman Sovet ittifoqi parchalanishi ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar sabab bo'lgan. Oddiy qilib aytganda, odam ozaysa ishsizlar soni ham kamroq bo'ladi. Bundan tashqari siyosiy erkinliklarga bo'lgan bosim kuchayishi va umidsizlik tufayli Rossiyani tark etayotgan mehnatga layoqatli odamlar soni oshib bormoqda. Ukrainaga bosqindan keyin Rossiyadan emigratsiya yanada tezlashdi. Rossiya elektron aloqa birlashmasi mart oyi oxirida bosqindan keyingi bir oy ichida 70 mingga yaqin IT xodimi mamlakatni tark etganini taxmin qildi. Birlashma 100 ming kishi ularga ergashishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Malakali ishchilar oqimini to'xtatish uchun Putin qator farmon imzoladi. Xususan prezident IT kompaniyalar uchun 3 yillik soliq ta'tillari va subsidiyalar joriy qildi. Shuningdek, prezident IT xodimlari uchun subsidiyalangan ipoteka kreditlarini tasdiqladi va chaqiruv yoshidagi barcha IT mutaxassislarni harbiy xizmatdan ozod qildi. Rossiya mehnat bozorida rasmiy ishsizlik sakrashiga to'sqinlik qilayotgan yana bir sabab Markaziy Osiyolik muhojirlardir. Ular Rossiya mehnat bozori uchun o'ziga xos bosim klapani bo'lib xizmat qiladilar. Iqtisodiy qiyinchiliklar boshlanganda birinchilardan bo'lib aynan muhojirlar ishsiz qoladi. Muhojirlar ishsizlik daftariga kirmaydi, ular uylariga ketishadi, dedi Uefer. Uefer'ning so'zlariga ko'ra, Rossiyada 10 millionga yaqin mehnat muhojiri bor. Ya'ni Rossiyadagi deyarli har 8 nafar ishchining bittasi mehnat muhojiridir. Muhojirlarning ko'pchiligi qurilish, transport va chakana savdo sohalarida ishlaydi. Bu sohalar esa iqtisodiyot qisqarganda birinchilardan bo'lib qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini tufayli 10 minglab odam, asosan erkaklar mehnat bozorini tark etmoqda. Xususan Shimoliy Kavkaz kabi ishsizlik odatda yuqori bo'lib kelgan mintaqalarda. Oxford Economics tahlilchisi Tatiana Arlovaning so'zlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyotida ishsizlik darajasi notekis taqsimlangan. Shaharda ish bozorlari yaxshi rivojlangan, ammo Shimoliy Kavkaz kabi mintaqalarda vaziyat mushkul. Rossiya iqtisodiyotining yana bir o'zgachaligi shundaki, mamlakatda davlatga tegishli yoki davlatga yaqin yirik shirkatlar ko'p. Bunday shirkatlar ayrim holatlarda butun boshli shaharni ish bilan ta'minlaydi va natijada ishsizlik darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Rossiyaliklarning qariyb 40% davlatga tegishli yoki egalari hukumat bilan yaqin aloqada bo'lgan xususiy shirkatlarda ishlaydi. Bu shirkatlarning barchasi mushkul paytlarda xodimlar sonini qisqartirishga oshiqmaydi. Yagona shirkat deyarli butun shahar aholisini ish bilan ta'minlaydigan mono shaharlarda ham vaziyat shunday. Yirik zavod asosiy ish beruvchi bo'lgan mono shaharlarda zavod egalari ishchilarni ishdan bo'shatishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rishadi. Ular ish vaqtini qisqartirishi yoki ish haqini qisqartirishi mumkin, ammo ishdan bo'shatishlarga hukumat yomon nazar bilan qaraydi, dedi Arlova. Uefer inqiroz ortda qolganidan keyin ish beruvchilar avvalgi maoshlarini tiklashi va yo'qotilgan ish haqini qoplashi kerakligini aytdi. Hamma bu tizimga rozi, dedi u. Biroq xususiy shirkatlar ishchilar sonini qisqartirishdan qochishiga faqat hukumat bosimi sababchi emas, malakali ishchilarning yetishmasligi yana bir muhim omil hisoblanadi. Uefferning so'zlariga ko'ra, agar shirkat malakali ishchilarni mushkul paytlarda haydasa, iqtisod oyoqqa turganidan keyin ularni qayta jalb qila olmasligi mumkin. Rossiyada ishsizlik muammosi yo'q, unda ishchilar yetishmasligi, malaka yetishmasligi muammosi bor, deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Daria otasining o'rniga o'ldi. FSB Duginaning qotilini topdimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'ng radikal faylasuf va rus dunyosining g'oyaviy otasi sifatida ko'riladigan Aleksandr Duginning qizi Darya Dugina boshqaruvidagi avtomobil portlab ketganidan 2 kun o'tib, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati qotillikni fosh etganini e'lon qildi. FSB jinoyat Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan tayyorlangani va sodir etilganini iddao qilmoqda. Gumondor Ukraina fuqarosi, 1979-yilda tug'ilgan Natali Vovk. FSB talqiniga ko'ra, u 12 yashar qizi bilan birga Rossiyaga kelib, Moskvada Dugina yashagan uyda ijarada turgan. 20-avgust kuni u ota-bola duginlar ishtirok etgan traditsiya festivalida bo'lgani aytilmoqda. 21-avgustda Rossiya Tergov qo'mitasi ijtimoiy xavfli usulda qotillik qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Uni yuritish qo'mita markaziy apparatiga o'tkazildi. Shundan so'ng ayrim tafsilotlar ochiqlandi. Go'yo bomba mashina tagiga haydovchi o'rindig'i tarafdan yopishtirilgan bo'lgan va go'yo Aleksandr Dugin ham shu avtomobilda qaytish kerak bo'lgan u so'nggi daqiqada boshqa ulovga o'tirgan emish. Darya Dugina bilan hamkorlik qilgan Tsargrad telekanali, shuningdek RT bosh muharriri Margarita Simonyan voqeadan bir necha soat o'tib qotillikni Ukraina maxsus xizmatlariga to'nkadilar va Kremlni Kiyevdagi qaror qabul qilish markazlari, Ukraina prezidenti ma'muriyati, xavfsizlik xizmati va mudofa vazirligiga zarba berishga chaqirdilar. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova esa ushbu qotillikda Ukrainaning qo'li borligi isbotlangudek bo'lsa, bu Kiyev rejimining davlat terrorizmi siyosatidan darak ekanini aytdi. Prezident Ofis rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak qotillikka Ukrainaning daxli yo'qligini urg'uladi. Biz Rossiya singari jinoyatkor davlat emasmiz, terrorchi davlat-ku, inchunun, dedi mulozim. Uning fikricha, Darya Dugina o'limi Rossiyaning chinakam safarbarlik o'tkazish xohishi yoki siyosiy guruhlarning mamlakat ichidagi mafkuraviy makonni qayta taqsimlash uchun kurashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 22-avgust kuni Darya Dugina o'limini Milliy Respublikachilar armiyasi o'z bo'yniga olgani ma'lum qilindi. Sava axborot tahlil markazi rahbari Aleksandr Verxov mazkur guruh haqida bu choqqacha hech nima ma'lum emasligini aytdi. Bu haqda ilk bor kuni kecha Ilya Panomarevdan eshitdim. Ochig'i shunaqa tashkilot borligiga amin emasman. Ehtimol rostdan ham mavjuddir, lekin u haqida hech nima bilmaymiz, dedi Verxovskiy. Darya Dugina otasining maslakdoshi bo'lib, Ukrainaga qarshi yolg'on ma'lumotlar tarqatgani uchun u bilan birga Buyuk Britaniya va Avstraliya sanksiyalarga yo'liqqan. Darya hukumatparast va propagandachi ommaviy axborot vositalarida maqolalar chiqarar, gohida Ukrainaning Rossiya bosib olgan hududlarga safar qilardi. Otasi Aleksandr Dugin Ruskiy mirning mafkuraviy rahnamolaridan biri. Ukrainaga qo'shin kiritish va uni tamoman zabt etish tarafdoridir. Rossiya boshlagan mazkur urush Dugin g'oyalarini ro'yobga chiqarishga urinish o'laroq baholanadi. Darya Dugina o'limiga sabab bo'lgan portlash voqeasi asl nishon uning otasi bo'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. U Rossiyani Xitoy bilan birga AQShga qarshi ittifoq tuzish, qolaversa Arxiya modern konsepsiyasi negizida va Putin rahbarligida qudratli konservativ inqilob yasash bilangina qutqarish mumkin deb biladi. Bunaqa ulug'vor tarixiy missiya Putinga xush yoqardi. U ko'p yillar Duginga ishondi va uning tili bilan gapirib yurdi. Dugin orzu qilgan konservativ inqilob esa Ukraina ustidan qozonilajak muzaffarona urush va G'arb bilan butkul orani uzishdan boshlanishi kerak edi, deydi Ukrain siyosatshunosi Viktor Nebazheka. Rossiya va Ukrainadagi radikal harakatlar bo'yicha ekspert Anton Shakhovtsov Darya Duginani otasining kichik nusxasi edi deya ta'riflaydi. Qaysidir ma'noda u mini Dugin edi, ammo otasida bor nufuzining 100dan biriga ham erishmagan bo'lsa-da uning izidan ketayotgandi. Qizgina otasiga o'xshab G'arbga, AQShga, Ukrainaga qarshi propaganda hamda axborot urushi bilan shug'ullanardi. Menimcha Darya otasining o'rniga o'ldi, deydi Shakhovtsov. Viktor Nebazhenko Darya Duginaning o'limi hozirdanoq Rossiyada hokimiyat almashuvini xayol qilayotgan va o'z farzandlarini Vladimir Putinga merosxo'r o'laroq ko'rayotgan kishilarni sergak torttirishi lozim deb hisoblaydi. Fahmimcha, Putinning tevaragida G'arb va Ukraina bilan murosa qilish tarafdori bo'lmish tinchlikparvar kuchlar bilan Duginga o'xshagan qirg'iylar o'rtasida qattiq kurash kechmoqda. Patrushov, Shaygu va Dugin Ukraina va G'arb bilan g'alabaga qadar urushish, oqibatlaridan cho'chimagan holda har qanday qurolni, kerak bo'lsa yadro qurolini ishga solishni talab qilishadi. Tinchliksevar guruh urushqoqlarning g'oyaviy rahbarini yo'q qilishga urinib, o'z mavqeini mustahkamlamoqchi bo'lgan, deya mulohaza qiladi Nebazhenko. Anton Shakhovtsov Aleksandr Dugin oilasiga berilgan zarba kim uchun foydali bo'lgani xususida shunday deydi. Bundan kim manfaat ko'rishini aytish qiyin. Rossiyada Putin rejimiga qarshi partizanlik harakati bor deyishadi. Agar bu rost bo'lsa, Dugin fashizm ideologi, Kremlning afsonalashtirilgan mafkuraviy padari sifatida ular uchun legitim nishon bo'la oladi. Binobarin bu ehtimolni istisno etmayman. Qotillikni Kremldagi guruhlardan birining rejasi deydigan bo'lsak, bu Ukrainadagi urushning eskalatsiya bo'lishi tarafdorlarigagina foydali bo'ladi, deydi Shakhovtsov. Anton Shakhovtsovning fikricha, Aleksandr Dugin Kremlning ideologi sanaladi va ramziy nishon o'laroq ahamiyatga ega, biroq uning o'limidan Ukraina ko'p narsa yutadi deb aytish qiyin. Dugin 1-chi, 2-chi yoki hatto 3-chi darajali nishon ham bo'la olmaydi. Ha, u legitim nishon, lekin muhim emas, deydi tahlilchi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dronlar urushi. Ukraina qo'llayotgan o'zi uchar apparatlar Rossiyanikidan yaxshimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dronlar bugungi kunda urushning ajralmas qismiga aylangan. Ukrainadagi urushda ham ular ikkala tomonda faol qo'llanmoqda. O'zi uchar apparatlar boshida nishonlarga mustaqil zarba berardi, ammo vaqt o'tishi bilan ularni tez-tez urib tushiradigan bo'lishdi. Shu bois yirik dronlar hozirda dushman pozitsiyalariga yaqinlashmay, chekkaroqdan kuzatuv olib bormoqda. Atlas Aerospace shirkati eng zamonaviy dronlar ishlab chiqaradi. Bu dronlar qutqaruv xizmatlari tomonidan odamlarni topishda yoki harbiy maqsadlarda qo'llanadi. Atlas Aerospace o'zi uchar apparatlari Ukraina qurolli kuchlarida ham bor. Ularning eng texnologik murakkab qismi dushman nishonlarini avtomatik tartibda qayd etuvchi kameradir. Ular tasvirni yerga, NATO qo'mondonlik punktiga ham uzatadi va tasvir xaritaga tushiriladi. Hozir Ukrainada ham shunaqa qo'mondonlik markazlari tashkil qilingan. Dron tasvirlari jarayonni juda tezlashtiradi, chunki nishon qayerdaligini, uning koordinatlarini darrov bilasiz. Natijada artilleriya zarbalari aniq va tez yo'naltiriladi, deydi Atlas Aerospace direktori Ivan Talchinski. Rossiya qo'llayotgan dronlarda bunaqa texnologiya yo'q. Ukraina razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning 700 dan ortiq o'zi uchar apparatlarini urib tushirgan. Ular orasida bir qancha Arlan 10 dronlari bor edi. Arlan Isroil foydalanmay qo'yganiga 15 yil bo'lgan eski rusumdagi o'zi uchar apparat negizida ishlab chiqarilgan. Rossiya armiyasi eski texnikalardan foydalanishi yangi texnologiyalarni keng ko'lamda qo'llash imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Yangi texnika, masalan, M777 gaubitsalarini oladigan bo'lsak, u dronlar bilan yagona kompleks hosil qiladi. Ya'ni ma'lumotni qabul qilish va u bilan ishlash tizimi, o't ochishni boshqarish, nishonga olish va zarba berish tizimi bilan uyg'un bo'lishi kerak, deydi ukrainalik harbiy ekspert Sergey Grabski. Zamonaviy dron kamerasi xaltachaga bemalol sig'adi. Apparatning o'zini bir kishi boshqarishi mumkin. Dron nishonni qayd etadi va uning koordinatlarini qo'mondonlik punktiga yo'llaydi. Bir necha daqiqadan so'ng esa zambaraklar aniq koordinatlarga qarata o't ochadi. Rossiya armiyasi dronlari bunchalik mukammal emas. Kameralar senga zarur ma'lumotlarni bera olmaydi. Magach artilleriya zarbalarini aniq yo'naltirish oson emas. Agar kamera artilleriya janglari uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lsa, u sizga ma'lumotni shunga mos shaklda yetkazib beradi. Ikkinchidan, Rossiya dronlarida tasvir sifati ancha past, chunki ularda 90-chi yillar oxiri, 2000-chi yillar boshida chiqqan eski sensor va chiplardan foydalanilgan, deya izoh beradi Atlas Aerospace shirkati direktori Ivan Talchinski. Ukraina armiyasi ayg'oqchi dronlardan tashqari zarbdor dushman nishonlariga qarata o'zi mustaqil ota oladigan apparatlarni ham qo'llamoqda. Xalqaro harbiy ekspertlar Ukraina janubi va sharqida bo'layotgan janglarni artilleriya urushi deb ataydilar. Artilleriya samarali ishlashi uchun esa uning zarbalarini dronlar orqali yo'naltirish lozim. Bu juda muhim omil, chunki dronlar nishon koordinatlarini aniq bilish imkonini beradi. Agarda koordinatlar aniq qayd etilsa, artilleriya qurilmalari nishonga albatta tegadi. Qolaversa, Ukrainaga keltirilayotgan artilleriya qurollari ham o'ta aniqligi bilan ajralib turadi. HIMARS'lar ham, MLRS'lar ham, boshqa quvurli artilleriya ham nihoyatda aniq ishlaydi, dedi Ukrain harbiy eksperti Yuriy Fyodorov. Rossiya va Ukraina armiyalari o'rtasida texnologik ayirma borgan sari kengaymoqda. Rossiyaliklar harbiy dronlar sotib olish uchun Eron bilan topishishga urinar ekan, Ukraina qurolli kuchlari g'arb xususiy shirkatlarining eng yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan o'zi uchar apparatlarini xarid qilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik WhatsApp va Telegram da. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Namanganda qariyb 2 million dollarni noqonuniy ravishda xorijga olib chiqib ketmoqchi bo'lganlar ushlandi. Qashqadaryoda arxeologiya yodgorligini vayron qilgan kishi hibsga olindi. Rossiya mudofaa vaziri harbiylar kengashida ishtirok etish uchun Toshkentga keldi. AQShning BMTdagi vakili: Rossiya dunyoni yadroviy halokatga turtmoqda. Ommaviy axborot vositalari: AQSh Ukraina uchun 3 milliard dollarlik yordam paketini hozirlamoqda. Kaba va Konstitutsiya: Mirziyoyevning Saudiyaga safari, tarixiy parallellar. Tahlil: Nega sanksiyalarga qaramay Rossiyada ishsizlik darajasi pastligicha qolmoqda? Daria otasining o'rniga o'ldi. FSB Duginaning qotilini topdimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Выпаленное поле.
Yondirilgan dala, shunchaki yondirilgan dala. Bu dalada jasadlar yotardi. Yo'llarda ham jasadlar bor edi. Ularning kimligini men bilmadim. Men uni ko'rmadim, chunki menga mashinadan tushishga ruxsat berishmadi. Men faqat bu yerda kimningdir farzandi yotganini bilardim. Ular menga o'sha joyning suratlarini yuborishdi. Agar aytsam, o'sha BTRdan hech narsa qolmagan edi. Menga esa odatdagidek kuting, kuting, kuting deyishdi xolos. 4 mart kuni ertalab soat 4 da biz yo'lga chiqdik.
4, наверное, ранку ми виїхали 4 березня.
Людмила o'g'lining jasadini vataniga qaytarish uchun Rossiya harbiylari vaqtincha okupatsiya qilgan hududga eri bilan birga bordi.
Йдемо на блокпост. Я перехожу на русский.
Біз блокпостке йтиб келдик. Мен русча гапиришга ўтиб салом дедим. У ҳам салом деди. Мен унга айтдим: "Менинг илтимосим бор. Оғлимнинг жасадини олиб кетмоқчиман." Эрим улар билан бирга кетди. Сенинг икки томонингда автоматлар билан кузатиб боришади. Сен эса жасадлар орасидан судралиб борасан. Жасадлар кўп. Rus askari aytadi: "Qidiringlar, topsalaring olib ketasizlar." O'g'lim 17 yoshida qo'liga tatuirovka qildirgan edi. Erim bir jasadning oldida to'xtadida, uning qo'lini ko'tarib, bushlatini yirtdi. Qo'lni shunday qilib yengini ko'tardi va qo'lni tashlab, o'zi ham yerga o'tirib qoldi. Keyin adyol olib uni o'radi. Men esa: "Ko'rsat menga, bir minutga bo'lsa ham ko'rsat," deb baqirardim. U esa: "Buni sen ko'rishing mumkin emas, ko'rmay qo'ya qol," dedi.
Покажи. Он кажется, пинда трачу бачить, просто не треба тупить.
Ukrainalik minglab ona o'z farzandi jasadini qaytara olmay sarson bo'lmoqda. Onalar o'lgan farzandlarining suratlarini Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida ko'rib tanib qolyapti. Kharkiv viloyatida hozir ham janglar davom etmoqda. Halok bo'lgan jangchilarning jasadlari nima bo'ldi? Hozircha noma'lum. Ukraina urushining 181-kuni tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. 23-avgust seshanba kuni Kiyevda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Chunki mamlakatga Rossiyadan hujumlar kuchayishi kutilmoqda. Seshanba kuni Qo'shma Shtatlar Rossiya yaqin bir necha kun ichida fuqarolik va hukumat infratuzilmasiga hujum qilishga tayyorlanayotganiga ishonishini aytib, o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham chorshanba kuni Ukraina mustaqillik kuni oldidan Moskva ayniqsa xunuk amalga qo'l urishi mumkinligini aytdi. Rossiyaning 24-fevralda minglab odamning o'limi va shaharlarning vayron bo'lishiga olib kelgan Ukrainaga bostirib kirishidan 6 oy o'tib, mojaro boshi ber ko'chaga kirib qolgan. 22 avgust kuni Ukraina prezidenti Rossiyani terrorchi davlat sifatida tan olishga chaqirig'ini takrorladi. Zelenskiy navbatdagi tungi nutqini irod etarkan, Rossiyani terrorchi davlat sifatida qonuniy belgilab olish tashabbusini ilgari surayotganlarga minnatdorchilik bildirdi.
Я вдячний усім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Чим довше проміжок між санкційними пакетами, тим
Росіяга qarshi 8-inchi sanksiyalar paketi muhim ekanligini unutmagan barcha yevropalik siyosatchilardan minnatdorman. Sanksiyalar paketlari orasidagi oraliq qanchalik uzoq bo'lsa, Rossiyaning surbetligi shunchalik kuchayadi. Obyektiv voqelikni tan olish va Rossiyani huquqiy jihatdan terrorchi davlat deb belgilash zarurligini targ'ib qilayotgan barcha do'stlarimizga, erkinlik bo'yicha jahon bo'ylab barcha hamfikrlarimizga minnatdorchilik bildiraman.
Udar u відповідь від міжнародної спільноти не стануть дійсно відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор.
Moskva o'z bosqinini Ukrainani qurolsizlantirish va u yerdagi rus tilida so'zlashuvchilarni himoya qilish operatsiyasi deb ataydi. Ukraina va uning ittifoqchilari esa Rossiyani bosqinchilik urushini olib borayotganlikda ayblamoqda. Dushanba kuni BMT urushda bugunga qadar 5,500 tinch aholi halok bo'lganini ma'lum qildi. Kiyev Rossiya hujumi xavfi kuchayganini aytib, joriy haftada mustaqillikni nishonlash uchun ommaviy bayramlarni taqiqladi. Zelenskiy ijobiy yangiliklarni ham ulashdi. Prezident Ukraina va Moldovani bog'lab turadigan temir yo'l ta'mirlanib, qayta ishga tushganini aytdi. Zelenskiyning aytishicha, ushbu temir yo'l yiliga o'rtacha 10 million tonna yuk tashish imkonini beradi. Washingtondagi urushni o'rganish instituti Ukraina urushi bo'yicha navbatdagi kundalik tahlilini e'lon qildi. Ekspertlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Izyumdan janubi-g'arb va janubi-sharq tomon lokal hujumlar uyushtirgan, shuningdek Seversk'dan janubi-sharqqa hamda Bakhmutdan shimoli-sharq va janubga yer usti hujumlarini davom ettirgan. Ayni chaqda Rossiya armiyasi Donetskning shimoli harbiy chekkalaridan hujum qilishda davom etib, Nikolayev, Xerson chizig'ida kichik yutuqlarga erishgan. Ukraina razvedkasi tan olinmagan Lugansk Xalq Respublikasi 1-sentyabrda yalpi safarbarlik jarayonini boshlashga hozirlanayotganini ma'lum qildi. Zaporojye viloyatining rus okupatsion ma'muriyati Ukrainadan mustaqilligini bilvosita e'lon qildi. Ma'muriyat rahbari Yevgeniy Baletskiy imzolagan buyruqqa ko'ra, bosib olingan Zaporojye viloyatiga keluvchi Ukraina fuqarolari Rossiya qonunchiligiga binoan vaqtincha boshpana izlayotgan qochqinlar deb hisoblanadi. Va ular vaqtincha boshpana berish haqida rasman iltimosnoma bergan taqdirda qaytadan o'tishlari mumkin bo'ladi. Shu tariqa Rossiya okupatsion ma'muriyati Zaporojye viloyatining bosib olingan hududiga kirgan barcha ukrainlar Ukrainada ta'qibdan qochib kelgan qochqinlar sifatida tasniflanadi. Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Dnepr daryosida Ukraina raketa zarbalaridan jiddiy shikastlangan Antonov ko'prigi yonida Panton ko'prik qurmoqda. Antonov ko'prigi Rossiya armiyasi bosib olgan Xersonda Dnepr daryosiga solingan yagona ko'prik edi. Buyuk Britaniya razvedkasi o'tgan kunlarda Rossiya mustahkam Panton ko'prik qurish birjalarini daryodan olib o'ta boshlaganini qayd etgan. Panton ko'prik Xerson shahrini viloyatning Rossiya nazoratidagi janubiy qismi bilan bog'lovchi eng muhim zanjir bo'ladi. Panton qurilgan taqdirda Rossiya harbiylarining logistika imkoniyatlari anchagina ortadi. Hozircha ular paromlardan foydalanishmoqda. Biroq Panton ko'prik ancha nozik bo'lib, yaqin orada Ukraina armiyasi uni yo'q qilib tashlashga urinishi ehtimoli katta. 23 avgust kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida Ukraina davlat bayrog'ini ko'tarishni va'da qildi. Zelenskiy Ukrainaning poytaxt Kiyevda Sovet hokimiyatidan mustaqillikni nishonlashga qaratilgan marosimda qatnashdi.
Синьо-жовтий прапор України.
Bugun nafaqat bayrog'imizning o'tmishi haqida, balki kelajagi haqida ham gapirmoqchiman. Ko'k sariq bayroq yana o'z uyida xilpiraydi. Ukrainaning barcha vaqtincha bosib olingan shaharlarida, qishloqlarida, vaqtinchalik ishg'ol qilingan hududlarda abadiy xilpiraydi. Melitopolda g'alaba maydonida mazkur urushda mag'lub bo'lganlarning bayrog'i bo'lishi mumkin bo'lmagan joyda u yerda ko'k sariq bayroq ko'tariladi. Xersonda ozodlik maydonida erkinlik nimani anglatishini bilmaganlarning bayrog'i u yerda bo'lishi mumkin emas.
Бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий.
Президент нутқи ортидан Росія билан урушда ҳалок бўлганлар шарафига 1 дақиқа сукут сақланди. Сешанба куни Росія Запорожье вилоятида артиллерия ва ҳаво ҳужумларини амалга оширди. У ерда йирик АЭС жойлашган. Киев Россия ҳужуми хавфи кучайганини айтиб, Совет ҳокимиятидан мустақилликни нишонлаш учун оммавий байрамларни тақидлади. AQShning Kiyevdagi elchixonasi ham o'z bayonotida Rossiyaning yaqin kunlarda zarba berish rejalari haqida ogohlantirdi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini Kanada va Germaniyani bir-biriga yaqinlashtirmoqda. Ikki mamlakat qazib olinadigan yonilg'idan voz kechish yo'lida chora ko'rar ekan, Kanada Germaniyaga energiya va muhim minerallar eksportini oshirishga bel bog'lagan. Bu haqda 22 avgust kuni bu ikki mamlakat rahbarlari ma'lum qilishdi. Dushanba kuni ertalab Germaniya kansleri Olaf Scholz Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan uchrashdi. Scholzga Germaniya kompaniyalari rahbarlaridan iborat delegatsiya hamroh bo'ldi. Germaniya kelayotgan qishda sanksiyalarga javoban Rossiya tabiiy gaz eksportini yanada qisqartirishdan xavotirda.
The world has put punishing sanctions on Russia, the toughest sanctions ever on a major economy.
Dunyo Rossiyaga qarshi jazo choralarini, yirik iqtisodiyotga nisbatan qo'llangan eng qat'iy sanksiyalarni joriy qildi. Bu hech qayerda oson bo'lgani yo'q, ayniqsa Yevropada, xususan Germaniyada. Lekin kansler Scholz katta bosimlar va eng qiyin iqtisodiy va siyosiy vaziyatlarga qaramay, o'z rahbariyatingizning kuchini qayta-qayta isbotladingiz.
You are relentlessly defending democracy in Europe and around the world. For that, we say thank you.
Kun boshida Scholz Germaniya Rossiya ta'minotiga qaram bo'lmaslik uchun boshqa joylardan gaz sotib olishi kerakligini, ayni damda mamlakat 2045-yilga borib, uglerod chiqindilarini nolga tushirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini aytdi. Kanada esa 2050-yilga qadar uglerod chiqindilaridan voz kechmoqchi. Germaniya 2024-yil o'rtalarida Rossiya gaziga bo'lgan ehtiyojiga barham bermoqchi. Ikki mamlakat 23 avgustda Kanadadan Germaniyaga vodorod va muhim minerallar eksportini tezlashtirish bo'yicha kelishuvlarni e'lon qilishi kutilmoqda. Germaniya mudofaa vazirligi Ukrainaga qurol yetkazib berishni ko'paytirish taklifini rad etdi. Germaniya mudofaa vazirligi Germaniya parlamenti deputatlarining hukmron koalitsiyadan Ukrainaga qo'shimcha qurol yarog' yetkazib berish taklifini rad etdi. Germaniya harbiy departamenti vakilining ta'kidlashicha, ta'minotning ko'payishi Bundeswehrni zaiflashtiradi va ulardan biriga hujum qilingan taqdirda Germaniyaning NATO bo'yicha hamkorlari oldidagi majburiyatlarni bajarish qobiliyatini xavf ostiga qo'yadi. AQSh hukumati Ukrainaga ayrim qurollarni yashirincha berayotgan bo'lishi mumkin, bu haqda Politico nashri xabar qildi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, 19 avgustda Pentagonning yuqori martabali vakili AQSh birmuncha vaqt Kiyevga radiolokatsiya qurilmalariga zarba beruvchi harim raketalarini yetkazib berganini, ammo buni jamoatchilikka bildirmaganini tan olgan. Ukrainaga harim raketalari berilishi haqida ilk bor ma'lum qilganimizda bayonotda u aniq ko'rsatilmagan edi. Biz uni radiolokatsiya qurilmalariga qarshi imkoniyatlar deya ko'rsatganmiz degan Pentagon mulozimi. Politico gazetasining ikki manbasi Kiyevga taqdim etiladigan yangi harbiy yordam paketida Excalibur rusumli artilleriya snaryadlari borligini aytgan. Holbuki o'tgan haftada e'lon qilingan bayonotda bu haqda hech nima deyilmagan edi. Politico Ukrainaga navbatdagi yordam paketi ajratilgani munosabati bilan Kongressga yo'llangan xabarnoma bilan tanishganini, unda Washington Kiyevga yetkazib beradigan qurol aslaha ro'yxatda ko'rsatilganlar bilan cheklanmasligi qayd etilganini ma'lum qilgan. AQSh Rossiyaning sanksiya ostiga tushgan firmalari va fuqarolari bilan hamkorlik qilayotgan turk shirkatlarini ogohlantirdi deya xabar qildi Wall Street Journal nashri. gazeta o'z tasarrufida AQSh moliya vazirining o'rinbosari Uol Adiemonning Turkiyadagi Amerika savdo palatasi hamda Turkiya sanoat va tadbirkorlik assotsiatsiyasiga yo'llangan maktubi borligini, unda sanksiya ro'yxatiga tushgan Rossiya kompaniyalari bilan ishlayotgan turk shirkatlari o'zlarini AQSh sanksiyalariga nishon bo'lish xadari ostiga qo'yayotganlari urg'ulanganini qayd etgan. Maktubda Turkiya banklari alohida eslatilgan. Nashr Rossiya banklari bilan aloqaga ega Turkiya banklariga AQSh banklari bilan ishlash taqiqlanishi mumkinligiga e'tibor qaratgan. Bu ogohlantiruv Washington tomonidan Anqaraga nisbatan bosim kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Turkiya NATOga a'zo davlatlar orasida Ukraina hududiga bostirib kirgan Rossiyaga qarshi kiritilmish xalqaro sanksiyalarga qo'shilmagan yagona mamlakat bo'lib hisoblanadi. Buning natijasida Wall Street Journal gazetasining yozishicha, Turkiya Rossiya kapitali uchun qochish joyiga aylanib qolgan. 23 avgust kuni AQSh o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirdi. AQShning Kiyevdagi elchixonasiga ko'ra, Rossiya yaqin bir necha kun ichida fuqarolik va hukumat infratuzilmasini nishonga olishga hozirlik ko'rmoqda. Avvalroq Ukraina hukumati 24 avgust kuni poytaxt Kiyevda Sovet hokimiyatidan mustaqillik munosabati bilan bayram tadbirlarini o'tkazishni man qilgan edi. AQSh elchixonasi seshanba kuni e'lon qilgan bayonotda Davlat departamenti Rossiya yaqin kunlarda Ukrainaning fuqarolik infratuzilmasi va davlat obyektlariga zarar berish sa'y-harakatlarini kuchaytirayotgani haqida ma'lumotga ega deyiladi. Bayonotda AQSh fuqarolari Ukrainani zudlik bilan tark etishlari kerak deyilgan. AQSh birinchi marta bunday ogohlantirish berayotgani yo'q. Bu safargi ogohlantirish Ukraina mustaqilligi kuni arafasida e'lon qilindi. O'tgan haftaning shanba kuni Moskva yaqinida avtomashinaga o'rnatilgan portlashda taniqli rossiyalik millatchi tahlilchining qizi Darya Dugina nobud bo'lgan edi. Moskva qotillikda Ukraina agentlarini ayblamoqda. Kiyev esa bu ayblovni rad etdi. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Bugungi shular Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealardan voqif bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tog'li Qorabog'da 2020-yilda Ozarbayjon va armanlar o'rtasidagi urushga yakun yasagan kelishuv shartlariga ko'ra Zabux Ozarbayjonlarga o'tadigan bo'ldi. Zabux qishlog'i Lochin yo'lagi bo'ylab joylashgan bo'lib, Qorabog'ni Armaniston bilan bog'laydigan hudud hisoblanadi. 2 yil avval mojarodan keyin hududga Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan. Hozirda Ozarbayjon eski yo'ldan janubda yangi yo'l qurdi. Bu ularga etnik arman qishloqlari ustidan nazoratni qaytarib olish imkonini beradi. Baku qishloq aholisidan hududni tark etishni so'ramagan bo'lsa-da, amalda mahalliy arman rasmiylari mintaqada yashovchi aholini 25 avgustgacha uylarini bo'shatishga chaqirgan. Etnik ozarbayjonlar 1992 yilda etnik arman jangarilari tomonidan bosib olingan Lochin viloyatidagi qishloqlardan qochgan. Oradan 30 yil o'tgan bo'lsa ham, ba'zilar o'z uylariga qaytishga umid qilmoqda. Ammo Agavna qishlog'idagi ko'plab etnik armanlar ko'chirilishga qarshi, ba'zilari esa majburan chiqarilmaguncha qolishlarini aytgan. Bu yerning hozirgi taqdiri 2020 yildagi mojaroga borib taqaladi. O'shanda 44 kunlik janglarda 6,5 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Urush Rossiya vositachiligidagi kelishuv bilan yakunlangandi. Unga ko'ra, arman qo'shinlari 1992-93 yillardan beri egallab kelgan hududlardan chiqib ketadigan bo'ldi. Moskva mintaqaga 2000 yaqin askarini jo'natdi. Ular Tog'li Qorabog'ning hamon etnik armanlar qo'lida bo'lgan hududlarga joylashtirildi. Otash kesim shartlariga ko'ra 3 yil ichida ozarbayjonlar Lochin, Zabux va Sus shaharlarini chetlab o'tib, mavjud yo'lak o'rniga yangi yo'l qurish rejasini taqdim etgan. Ozarbayjon 11 avgust kuni 32 kilometrli yo'lning 20 kilometr qismini yakunlaganini e'lon qildi. Biroq Armaniston yangi yo'lning qurilishini endi boshlagani bois yo'l qachon rasman ochilishi savol ostida. Maryam Akabyan Ozodlik bilan suhbatda Rossiya qo'shinlari ketmaguncha qishloqda qolishini aytdi. Biz xalq sifatida o'rnimizda turib o'z jonimizga qasd qildik, dedi u va Tog'li Qorabog'da faqat 9 oila qolishni istayotganini qo'shimcha qildi. Lida Simbatyan o'z uyini tark etishni, ayniqsa 1994 yilda ko'chib kelganidan beri bog'da parvarishlab keladigan qulupnay, sabzavot va gullarini tashlab ketishni tasavvur qila olmasligini aytadi. Odamlarga yangi uy topishda yordam berish uchun Armaniston hukumati har bir oilaga 10 million dram, taxminan 24700 dollar berishni va'da qildi. Biroq ko'pchilik bu mablag' Armanistonda unchalik ko'p emasligini ta'kidlagan. Ushbu moliyaviy yordam voucher shaklida taqdim etilishi aytilgan. Belgilangan muddat u yerda yashovchi etnik armanlar orasida vahima uyg'otgan bo'lsa-da, 30 yil avval ko'chirilgan etnik ozarbayjonlar uchun yana Zabuxga qaytishga umid uyg'otdi. O'shanda og'ir ahvolda qochganmiz, mashina topolmagandik, hammasini armanlarga qoldirib ketganmiz, deydi hozirda Baku chetidagi pansionatda yashovchi 90 yoshli Sitora Mamadova. U hali ham Zabuxga qaytishga umid qilayotganini aytdi. Mintaqada mojaro 1980 yillar oxirida Sovet Ittifoqi zaiflashgan kunlarda boshlangan. Urush 1994 yilda tugadi. 30 mingdan ortiq odam halok bo'ldi va 1 milliondan ortiq odam, asosan etnik ozarbayjonlar, uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. 1994 yildagi janglardan so'ng etnik arman kuchlari Tog'li Qorabog' va unga tutash 7 tumanni to'liq yoki qisman nazoratga oldi. 2020 yilgi janglarda esa Baku 7 tumanni hamda Qorabog' hududining bir qismini qaytarib oldi. U yerda qolaman, ketmayman deyotganlar haqidagi xabarlarni eshityapmiz. Bu ularning muammosi, lekin ular harbiy jinoyatchilar. Sabrimizni sinovdan o'tkazishmasin. O'z xohishlari bilan ketsin. Qayerga ketishini esa bizga farqi yo'q. Ular ketadi, deya 12 avgust kuni Aliyevning so'zlarini keltirgan Ozarbayjon matbuoti. Rossiya Bakuni tinimsiz sulhni buzganlikda aybladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi esa harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon uning mintaqadagi harbiy missiyasi avvalgidan ham kattaroq qiyinchiliklarga duch keldi. Rossiya har ikki tomondan tanqidlar domida qoldi. Xalqaro inqiroz guruhi Rossiya missiyasi rahbari o'z imijini yaxshilash maqsadida bir necha mahalliy faollar va siyosatchilarni uchrashuvga taklif qilganini va bu kamdan-kam uchraydigan holat ekanligini aytgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ikkinchi sort odamlar, LHR va DHRdan safarbar qilinganlar jang qilishdan nega bosh tortishyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Internetda bir video paydo bo'ldi. Unda o'zlarini tan olinmagan LHRning safarbar qilingan zaxira kuchlari deb atagan harbiy kiyimli o'nlab erkaklar DHR hududida jang qilishdan bosh tortirajaklarini aytishadi. Ular biz o'z burchimizni bajardik, 3 iyulda g'alabani nishonladik deyishmoqda. Ayni o'sha sanada Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga Lugansk viloyati bosib olingani haqida hisobot bergan edi. Avvalroq Lugansk Lugansk viloyati uchun janglar davom etayotgan paytda DXR jangarilari ham shunga o'xshash video chiqarib, LHR armiyasida jang qilishni istamasliklarini aytishgan va majburiy safarbarlikdan shikoyat qilishgan edi. Urush boshlanganidayoq Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilgan siyosatshunos Kirill Sazonov "Nastoyashche vremya" yoyinida Donbassda qanday voqealar yuz berayotgani, Rossiya armiyasi va jangarilar tomonida kimlar jang qilayotgani haqida so'zlab berdi. Donetsk va Lugansk ayirmachi respublikalari armiyalariga askarlikka olingan bu odamlar jang qilishdan bosh tortayotgani rostmi? Bu holat frontning Ukraina tomonidan ko'rinadimi?
Juda yaxshi ko'rinadi. Ularni askarlikka olinganlar deb to'g'ri aytdingiz. Bu odamlar biz o'z burchimizni bajardik. Falon joyni himoya qildik, falon yerini bosib oldik. Falon joy uchun esa jang qilishni xohlamaymiz deyshyapti. Yigitlar, siz nima ko'ngilli askarmidingiz? O'z xohishingiz bilan urushga kirganmidingiz? Yo'q, sizni topgan joylarda tappa bosib frontga jo'natishgan. Bilasizmi, bu odamlarni oldingi marraga tashlashyapti. Ya'ni bizning o'qlarimizga nishon qilishyapti. Rossiya shturmchilari esa ularning orqasidan to'suvchi otryad sifatida harakat qilyapti. Mana ularning qadr-qimmati, o'rni. Jang qilishni xohlamayman, kasalman deb video chiqarganlar bilan hech nima o'zgarmaydi. Rossiya ularga chiqindi, ikkinchi nav odamlar deb qaraydi. Qanchasi o'lyapti, qanchasi qolyapti, sanab ham o'tirishmaydi. Nega? Chunki Rossiya shartnoma asosida xizmat qilayotgan har bir askari o'lganida uning oilasi asiga yangi Lada mashinasi sotib olish uchun pul to'lash kerak. LHR, DHRdan safarbar qilinganlar uchun esa bu respublikalarning o'zi tovon to'laydi. U ham arzimagan pul. Shu bois Rossiya ularga mutlaqo achinmaydi. Jangovar tayyorgarligi bor yoki yo'qligi ham qiziq emas. Umrida avtomat ushlaganmi, yo'qmi, baribir u oldingi safda borishi va bizning pozitsiyalarni yorib o'tishi kerak. Shundan so'ng minomyotlar ishga tushadi va Rossiya shturmchilari hujumga o'tadi. DHR va LHRliklar shu tariqa top yemi vazifasini berishadi. Har qancha zorlanishmasin, o'zlarini har yoqqa tashlashmasin, ularni eng oldingi chiziqqa tashlashadi baribir. Lisichanskda shunaqa bo'lgan edi, hozir Baxmutda ham shu ahvol, bundan keyin ham bo'ladi.
Donetsk viloyatida hozir kimlar hujum qilmoqda? Lugansk va Donetsk viloyatlaridan safarbar qilingan o'sha odamlarmi?
Taktika o'zgarmagan, bu ikkinchi nav odamlarni oldinga tashlab, so'ngra minomyot va artilleriyadan o't ochishadi. Shundan keyingina Rossiya qo'shinlari harakatga keladi. Bu sinovdan o'tgan usul. Hozir ular Baxmutni bosib olish uchun kuchanib yotishibdi. Chunki bu shahar Zaytsev va Mayorsk hamda Kramatorsk, Slavyansk o'rtasida logistikani ta'minlaydi. Drushkovka, Pokrovskka yo'l ham shu yerdan o'tadi. DHR va LHRliklar, Rossiya armiyasi hammasi Baxmut yo'nalishiga tashlangan. Snaryadlar, raketalar nima bo'lsa otishyapti. Avvalroq bir necha kun Baxmutni ishg'ol qilishga qattiq urinishganida bizning 58-chi brigadadan yaxshigina zarba yeb katta talafotlar bilan chekinishgan edi. Hozir yana hujum qilishyapti. Ammo hatto jangovar intizomni saqlay olishmagani uchun Ukraina maxsus amaliyot kuchlari ularni shundoqqina tumshuqlari tagidan o'qqa tutib g'oyib bo'ldi. Kecha esa Lisichanskda Rossiya qo'shinlari kazarmasi yakson qilindi, 100 ziyod odam o'ldi. Xullas, bu urushdan barcha nasibasini olyapti. Lekin Ukraina armiyasi zarbasiga birinchi bo'lib Donetsk va Luganskdan safarbar qilinganlarni qalqon qilishmoqda. Rossiya qo'mondonlari o'zlarinikini ayashmaydi-yu, bularga rahm qilarmidi?
Shunga qaramay, ahyon-ahyonda Ukraina bosh shtabi hisobotlarida ayrim hududlar tashlab chiqilgani va Rossiya qo'shinlari bir oz oldinga siljigani haqida o'qib qolamiz. Aytingchi, Rossiya armiyasi Donbassda iminlab bo'lsa ham ilgarilashga qanday muvaffaq bo'lmoqda?
Ular artilleriya bo'yicha hamon bizdan ustun. Zambaraklari eski, sovet zamonidan qolgan, lekin juda ko'p. Boz ustiga o'q-dori zaxiralari cheksiz. Bizda 2014 yildan so'ng o'q-dori omborlari birin-ketin sirli ravishda portlaganida Rossiya snaryad g'amladi. Hozir ular Baxmutga rostdan ham tinimsiz snaryad yog'dirishyapti. Bizda g'arb qurollari bor, xususan 3 bolta deb laqab qo'yib olganimiz o'zi yurar to'plar juda zo'r narsa. Haymirslarni esa aytmasak ham bilasiz. Uning 6 o'rniga 12 raketa otadigan britancha analogi keldi yaqinda. U ham g'aroyib qurol, biroq bular hali yetarli miqdorda emas, ko'proq kerak. Lekin biz ularni to'xtatyapmiz. Kecha ruslar Pokrovskni olibdi deb vahima ko'tarishganini ko'rdim. Ko'pchilik uni Dnipropetrovsk viloyatidagi muhim logistika kabi bo'lgan Pokrovsk shahri bilan adashtiribdi. Narigi Pokrovsk esa Baxmut bilan Lisichansk orasidagi kichkina posyolka. Ruslar uni egallashdi, ammo bu yog'iga Baxmut yoki Slavyanskni olishga kuchlari yetmaydi, chunki juda ko'p kuchlarini janubga tashlashdi. Hozirda ular Peski uchun, Avdeyevka uchun olishishmoqda. Bu strategik ahamiyatga ega aholi maskanlari emas, shunchaki Donetskning biqinida bo'lgani va ular orqali istalgan mahal shaharga kirishimiz mumkinligi ruslarning asabiga tegyapti. Ayni paytda Peski va Avdeyevkada qattiq janglar bo'lyapti. Qo'llarida bor jamiki qurollarni ishga solishgan, biznikilar mudofada qahramonlik ko'rsatishmoqda. Artilleriyadagi bunaqa katta tafovut bo'lgani holda piyodalarimiz, desantchilarimiz, moto-o'qchilarimiz shuncha vaqtdan beri marralarini saqlab turishibdi. Bu qahramonlikdan boshqa narsa emas. Dushman katta talafot berayotganini ko'rib turibmiz. Odam yetishmaganidan qamoqdagi jinoyatchilarni olib kelishyapti. Ruslarda piyoda qo'shin yetishmaydi deb sira o'ylamagan edim. Qarang, 6 oyda vaziyat qanchalar o'zgarib ketdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.